40 datas que fixeran a historia da Galiza. 5 historiadores, coordenados por Carlos Velasco, debullan acontecementos cruciais para entender o noso pasado. Falase, entre outros, da conquista romana no 136 a.C. e do ano da memoria de 2006, entre o total dos 40 feitos seleccionados. Conversamos no Club de Lectura de Radio Fén e Radio Fusión en torno a este libro con Eliseo Fernández, bo día.
Hola, bo día.
Susi Leira, bo día.
Bo día.
E Carlos Velasco, coordenador do libro, bo día.
Bo día.
Carlos, hai algo de amnesia histórica respecto de determinados acontecementos da historia contemporánea de Galicia, por exemplo, de episodios de rebeldía colectiva acaecidos a finais do século XIX ou de comezos do século XX?
Ah, efectivamente, unha certa amnesia de moitos acontecimentos deste tipo. E outras veces non apenas amnesia, como tamén que foron pouco tratados no seu momento. Precisamente esa rebeldía, sobre todo rurais, do século XIX, non é só que non se transmitise a memoria, senón que un observa as fontes da época e aparecen moi pouco recollidas en relación realmente á entidade que tiveron, non? E o número de persoas que realmente mobilizaron.
Carlos, eu te quería preguntar, no libro recóllense datos relativos a aspectos económicos e sociais, por exemplo, a chegada a Galiza do millo procedente de América e a aparición das primeiras manufacturas industriais no século XVII, ou o estancamento agrario e a desindustrialización no século XIX, e a modernización e urbanización no século XX. Non sería máis importante remarcar os aspectos políticos e culturais como conformadores da peculiaridade nacional da Galiza?
Ben, esa é precisamente unha pregunta moi pertinente, porque seguramente é algo que se cuestionan moitos leitores, non? Porque teñamos en conta que o libro sae coa intención non só, digamos, de asinalar a través desas datas pues, aqueles procesos que foron máis característicos da nosa historia e da conformación, en certa medida, de Galiza como formación social, diríamos, peculiar, como nación, para entendernos, non? E iso normalmente tende a asociarse fundamentalmente a acontecimentos de tipo efectivamente político-cultural. Ora ben, teñamos en conta, e esa é unha base da que partimos no libro e precisamente indicada xa no prólogo, para sair un pouco ao paso destas posibles reticencias ou destas preguntas que son lóxicas, que a idiosincrasia ou a identidade dun pobo calquera, de calquera tipo de formación social, e sobre todo a través de fenómenos de índole socioeconómica, isto é, de unha convivencia nun territorio ao longo de moito tempo, de formas de sociabilidade, da articulación de determinadas relacións sociais e dunha base económica, sobre a base da cal, pois a xente pode manterse e sustentarse, non? Que realmente se vai conformando a identidade. Efectivamente, esa identidade logo manifestase de maneira clara nunha cultura determinada, en acontecimentos políticos, lógicamente ligados a elas, mas se non temos en conta esa base de tipo socioeconómico, esa articulación das relacións sociais e esa fundamentación, digamos, da propia convivencia e da propia reproducción desa sociedade, non podemos ter identidade ninguna. Es decir, a identidade non é só a través dos factores políticos e sociais que se manifesta e que se constrói, como tamén, eu creo que fundamentalmente, a partir dunha determinada base socioeconómica.
Sí, mira, Carlos, eu queria preguntarte en que medida se pode evitar que un libro feito como este, que está feito a través de datas significativas, que non sexa como esas bellas historias que eran personaxes característicos, anécdotas ou sucesos de moito relevo, pero mellor, e como se pode contar, digamos, os procesos históricos de longo termo nun libro como este, como quixeches facelo?
Claro, bueno, teñamos en conta que é un libro feito por encomenda, non? Entón, claro, digamos que o formato, datas, de alguna maneira, implica un modelo de redacción e unha, diríamos, unha escolla mesmo dos temas a través das datas a tratar, diferente do que é a síntesis clásica, non? Non queríamos facer unha síntese clásica, non foi ese un cargo que eu recebín como coordinador, porque de eso, digamos, xa temos abondo, temos sobradas síntesis, ademais de cualidade aquí na Galiza, non? Tratábase fundamentalmente de, digamos, a través deste xénero un tanto diferente, contar como pequenos fragmentos, ir artellando unha historia a través da unión de fragmentos dispersos que se poden mesmo ler a maneira, digamos, independentemente uns dos outros, non necesariamente un ten que facer unha leitura totalmente fiada de principio a fin, non? Sino que seguindo un pouco o modelo aquel da Rayuela de Cortázar, mesmo pode un ir en momentos de lecer lendo un capítulo de historia moderna, logo outro de historia antiga, outro de etapa máis contemporánea, simplemente para de alguna maneira ir facéndose unha composición de lugar do que foron pues, procesos determinados, non? Entón non hai, por tanto, un relato ensarillado de principio a fin. Está, digamos, deliberadamente concebido desta maneira, tamén para subliñar por unha parte a fortaleza dos procesos precisamente que dan lugar á constitución de a construción da identidade galega, mas que poida ser lido de alguna maneira tamén de maneira, se queremos, máis relaxada, de unha forma un pouco con certo vagar en momentos de lecer, sin necesidade de facer unha leitura, digamos, clásica, non, de persoa que lee un libro de historia cunha especie de con unha actitude xa deliberada de aprensión, non?
Fálase da crise de subsistencia de 1853 e das orixes da emigración, en primeiro lugar, a América. E cal pensas que foi realmente o impacto desa emigración masiva en diferentes vagas que ven padecendo Galicia, que ven padecendo, registrando Galicia nos últimos 150 anos?
O impacto da emigración foi enorme desde calquera punto de vista. Con, naturalmente, un aspecto, unha vertente positiva e outra altamente negativa. Para comezar, a migración constitúe sempre, desde unha certa perspectiva, un fenómeno negativo, claro. Un pobo, unha sociedade perde población. E desa perspectiva, a migración, en diversas vagas, retardou enormemente o crecimento demográfico de Galicia. E precisamente hoxe un dos problemas cruciais que padece a nosa sociedade é xustamente o estancamento demográfico, mesmo o recuo. Este problema hai que dicer que ten longa data, que se remonta a longa data, e que a migración foi o factor que fundamentalmente incidiu nesa lentitude do crecimento demográfico para Galiza. Ora, tivo tamén, nas súas diversas fases, unha vertente positiva, que foi todo o que se aprendeu fora, non? Porque da migración, especialmente da migración americana, quizá máis que da europea dos últimos anos, como tamén da migración a Lisboa, que é menos coñecida e moi importante, no século XVIII xa hai 300.000 galegos e galegas que marchan para Portugal e especialmente para Lisboa nos finais do século XVIII. Pois, claro, en Galicia... na América, os emigrantes galegos acharon en grande medida toda unha serie de coñecementos que non podían ter, unha serie de oportunidades de promoción laboral, de coñecemento científico-técnico, mesmo de formación profesional e medios de vida que non podían alcanzar de ninguna maneira aquí no propio territorio. Moitos deles, digamos que coñeceron pola primeira vez o que era o ámbito urbano, unha cidade, e vivir nela, cando foron para América, non? A pesar de que aquí obviamente había cidades tamén, mas unha sociedade pues, 85 ou 90% rural, non? Da América viñeron numerosos estímulos de índole cultural e de índole política, esas ideas disolventes de que sempre falan, digamos, as camadas sociais reaccionarias e o pensamento conservador, que debe moito, digamos, a fogaxe que moitos dos nosos traballadores pois acaban xustamente en América, en contacto con outros inmigrantes de outras latitudes. Moitos deles, non se pode esquecer dos nosos inmigrantes, participaron activamente na conformación do movimento sindical nos países americanos, algo tamén nos países de Europa, algo que tamén está bastante esquecido ou pouco tratado. Da América viñeron, en fin, cartos e medios materiais para poder acometer aquí no país, aquí na terra, as obras que o Estado se negaba a facer, todas esas escolas, todas esas obras públicas dos indianos, ¿no?, que tan importantes foron. Dali viñeron as ideas, incluso os principios organizativos para o agrarismo, para o movimento operario. Dali viñeron mesmo numerosos estímulos e medios materiais para facer cristalizar a nosa identidade nacional. Non é por acaso que a Real Academia Galega pues, fúndase prácticamente na América en La Habana, que hoy no galego tamén se estrea ali pola primeira vez, e que moitos dos cartos para conformar entidades de todo tipo e para tamén poder votar os alicerces da Academia e da América que veñen. Entón, en ese aspecto, é dicir, a migración, sendo inicialmente unha traxedia, comportou tamén toda unha serie de elementos positivos, e creo que tamén dunha dimensión que aparece refletida no libro e que acho non ser unha exageración cando digo que os galegos acabaron por recoñecerense a sí mesmos e encontrar o seu lugar no mundo, mesmo a través da migración. Hai, por tanto, un fenómeno de troca, ¿no? De ida e volta, ¿no? De migración e de volta, e ao mesmo tempo de troca de saberes, de experiencias que resultaron enormemente enriquecedores para a conformación da nosa identidade colectiva e para o progreso social.
Bueno, Carlos, por que se inclúe a data do lanzamento do libro de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, en 1863, e non a de 1846, data do levantamento de Solís e fusilamento dos mártires de Carral, que é como máis...
Máis impactante, sí. Non? Aparentemente, de cara, sobre todo que se considerarmos todo ese fío conductor, non? De tamén resaltar a idiosincrasía nacional de Galicia. Efectivamente, esa é unha pregunta, digamos, que se trata de responder xa no propio texto do prólogo, non? O libro está feito considerando as datas non polo valor que teñen en sí mesmas, senón como expresión, se se quer máis requintada, e como síntese de procesos históricos, porque entendemos que existe toda unha serie de a historia dos seres humanos e da nosa sociedade tamén, do noso povo, configúrese a través de procesos. Os feitos puntuais, de alguna maneira, son como a ponta do iceberg que fai emerxer e expresa, de alguna maneira, compendia eses procesos. E dentro destes procesos, claro, hai datas que efectivamente son moito máis elucidativas da nosa da loita, sobre todo de Galicia, por ser ela mesma e por, de alguma maneira, alcanzar recoñecimento como nación, ou, se se quer, como comunidade propia, ¿no? A data do fusilamento dos mártires de Carral, resultante do levantamento de Solís, é unha delas. Ora ben, claro, cando un ten todo un conxunto de datas, foi o noso caso, ¿no? Aquilo no libro pues, hai 40 datas, podían ser máis, podían ser menos, pero acordamos, digamos, tampouco extralimitarnos e para cada etapa histórica pues, collarmos aproximadamente unha dúcia, pouco máis ou menos. Claro, eu tiña moitas candidatas, tiven que, lógicamente, bueno, e os demais parceiros e parceiras tamén, hai que riscar algunhas e hai que facer unha escolla. E a escolla, en este caso, que foi feita, baseouse en primar aquelas datas que apresentaban un contido máis abranxente ou máis inclusivo. Nese aspecto, a data do lanzamento de Cantares Galegos, eu considerei, posto que me atinxe directamente, esta pertence a parte de historia contemporánea que eu elaborei directamente, está pensada así porque non se trata de mostrar con ela únicamente o facto en sí do acto de lanzamento ou de publicación dunha obra que resultaría capital na historia da nosa literatura. Como, digamos, resaltar o lanzamento desa obra en tanto que parte conformante de todo un movimento regenerador, né, de resurdimento da nosa cultura, e que, digamos, con outra serie de acontecimentos que o acompañan, que están tamén glosados ou tratados igualmente nesa voz, ¿no? Porque xunto con, tomando como referencia, ou se quer, como pretexto, se se quer, o lanzamento de Cantares Gallegos, ao mesmo tempo aparece aí a formulación dos alicerces intelectuais da nación galega, Almán de Murguía, que non é únicamente home de Rosalía, é, xunto con ela, e tantos outros, todo un membro, son membros dunha xeración, precisamente, de intelectuais, de literatos, de historiadores, de pensadores da economía, que precisamente son o resultado da primeira xeración provincialista. Eles conforman a segunda xeración provincialista, que sería inexplicable se non contásemos co precedente da primeira xeración de Faraldo, é dicir, ligada directamente ao levantamento de Solís. Entón, claro, tamén se menciona o levantamento de Solís como punto de partida, pero entendo que é máis abranxente a data do 63 porque permite, digamos, relacionar directamente ese acontecimento con outra serie de acontecimentos que resultarían cruciais e á larga máis importantes e máis definitorios, da conformación da nosa cultura nacional.
Sí, eu tamén ao final quería preguntarse un pouco sobre o mesmo, non? Sobre o criterio para elixir unhas datas e desbotar outras, non? Porque claro, dá impresión algunhas datas que o mellor internacional son importantes na Galiza, pero tamén internacionalmente, o mellor, e non sei se ese foi un criterio para desbotar esas datas pensando que o mellor eran menos definitorias para o país que outras que sí que o eran. E máis orixinais ou máis propios da nosa historia.
Sí, máis que nada, digamos que se seguiron estas últimas, non? E dentro deso, pues, está aí tamén, bueno, incluso do punto de vista social, hai datas moi importantes, por exemplo, do 72. As grevas do 72 non aparecen aí, non? Tamén é algo que digo no prólogo. Contro, e como isto non aparece? Non aparece porque este, lo que se fai é primar a data do 64, digamos, de posta en andamento, non, da reconstrucción do movimento operario, e logo o 72 é consecuencia de iso e tamén lógicamente abordado. Eu nun inicio pensara tamén no 72 como pensara no 46 e en outras diversas datas, pero claro, tiven que ir evidentemente riscando de que criterio sigo. Claro, que debo de alguna maneira ou que debemos, non, porque esa foi un pouco a palabra de orden, por decirlo de alguna maneira, transmitida, ante que logo pues, o texto ten desigualdades, lógicamente derivadas tamén das diversas formas de focar de cada autor, ¿no? Que debo primar? Es decir, aquelas cousas, aquelas acontecimentos que creo que son máis determinantes nese aspecto aquí para a nosa conformación, e dentro deso, aquelas datas que poden ser máis inclusivas na medida en que van acompañadas ou arrastran, tal vez, toda outra serie de procesos, ¿no? que os acompaña.
Está a ter unha difusión satisfactoria o libro, non só entre os nosos coterráneos, como no ámbito da lusofonía, que é un dos seus propósitos e un donde se indica no prefacio.
Bueno, iso habría que preguntar aos responsables da Través, a editora, que son os que de alguma maneira saben como vai de alguma maneira ter así as vendas do libro, non? A verdade é que eu non espero moito. Vamos a ver, hai unha cuestión que outro día trataba, que é a seguinte, que non é menor, non é menos importante. O facto deste libro ir escrito nunha grafía determinada, termos optado por unha escolla determinada que podemos comentar despois, pois hai uns anos implicaría unha restrición inmediata do número de leitores. Afortunadamente isto hoxe non acontece. É dicir, non hai xa as mesmas doses de preconceito respecto dunha ortografía reintegrada, e máis aínda neste caso dunha ortografía que opta xa directamente polo padrón, digamos, do que chamamos galego internacional, é dicir, do portugués moderno, con trazos galegos, digamos, moi marcados tamén. Parece que últimamente esas barreiras, esa especie de barreiras alfandegarias de tipo ideolóxico e preconceitual, pues están, digamos, un tanto rebaixadas, e que eso non é óbice para a circulación do libro. De todas maneiras, ainda non sei. Con respecto a Portugal, por exemplo, efectivamente, o ámbito da lusofonía, aproveitause, bueno, pues esta, digamos, a propia grafía para tratar de alguna maneira, proxectar tamén este libro, que vai dirixido fundamentalmente ao público galego, para dalo a coñecer un pouco fora. Eu, realmente, de Portugal, non espero gran cousa, a pesar do amor que lle teño a Portugal e a toda a lusofonía, por unha razón moi simples, porque a academia e a intelectualidade portuguesa le importamos moi pouco. Non ten moito pouco interés, ou casi nulo, en nos, salvadas certas, digamos, excepcións moi notables, non? E entón eu confío moito máis naqueles amigos e amigas portugueses que temos, persoais, que si son persoas perfectamente sensibilizadas diante da nosa cuestión, da cuestión nacional galega e de todo o que significa a nosa cultura, para eles, digamos, faceren de axente transmisor desto. É dicir, diríamos que de maneira un pouco artesanal confío naquilo do boca a boca, non? Da época da clandestinidade, máis que, digamos, na grande circulación, sobre todo no Portugal, que é o país veciño, para outros ámbitos da lusofonía hai máis problemas pola distancia, lógicamente, e Brasil ten unha actitude normalmente bastante máis diríamos receptiva, que Portugal está a respecto, pero está moi longe. Pois, e de Portugal normalmente, a pesar de que está aí ao lado, pois normalmente a interacción continúa infelizmente a ser baixísima, non? Ou quase nula. Pero bueno, os nosos amigos e amigas e cadra poden contribuir un pouquiño a paliar esta dificultade, non?
Eu sigo coas datas, que é un libro de datas. Por que non aparece a data de 1936, aprobación do primeiro Estatuto de Autonomía de Galiza, e se recolles a de 1931, a proclamación da Segunda República?
Será por ventura un efecto colateral da, da influencia da construción nacional española. Pois ben, a resposta é, non digo irónicamente, non é, porque a súa ten que estar sempre de fondo, algo, algo do que partimos na, na confección deste libro, é justamente que a historia de Galicia é tan grande, ou, non, non tanto a historia de Galicia, sino a percepción que o noso público leitor ten dela, está en grande medida marcada pois, pola construción nacional española, tamén no terreno da historiografía, porque a que nos transmiten fundamentalmente. Non? Então, en este aspecto, a resposta é a mesma que xa foi dada respecto de outras datas anteriores. É o carácter máis inclusivo. 1976, evidentemente, o primeiro estatuto de autonomía de Galicia, do punto de vista identitario, é fundamental nese aspecto. É fundamental. Ora, como as favas eran contadas e eu tiña que optar, pensei que é máis importante a data esta como tal para a definición da nosa historia recente e incluso da conformación da nosa identidade, ou ben habrá que pensar que esta data en realidad está unida e subordinada a outra de rango superior, diríamos, que resulta máis determinante, que sería a data de proclamación da República. Certo, a data da proclamación da República fai referencia a un acontecimento non exclusivamente galego, tanto de ámbito español. Ora, sin a proclamación da República e sin o contexto republicano, é absolutamente impensable e inexplicable o facto, digamos, de termos acabado primeiro o Estatuto de Autonomía. E por iso entendí que era prioritario remarcar precisamente a inserción da sociedade galega na dinámica republicana e como a nosa sociedade viviu intensísimamente esa realidade para a partir de aí deducir que dentro dese contexto era que se producía efectivamente ese acontecimento, este salto adiante tan importante para a conformación da nosa idiosincrasia nacional, ¿no?
Mira, pensas que o libro vai ser válido por longo tempo? Que, por exemplo, a xente nova ou xente que nas próximas décadas recolle este libro no, nunha biblioteca pública vai pensar que as datas son as máis significativas, seguirán sendo as máis significativas.
Sábesela, porque iso, para comezar, non sei quen pegará este libro das, das, digamos, nos estantes de, das, das bibliotecas, porque hoxe a experiencia é que a xeración máis nova non lé físicamente prácticamente nada. Lé basicamente en formato digital e malamente. Ora, non sabría que responder exactamente. Claro, as datas están focadas e vistas tamén desde unha perspectiva actual e desde a perspectiva, se quixermos tamén, da nosa experiencia como cidadáns, porque ao cabo, as persoas que aquí participamos somos historiadores e historiadoras, mas tamén somos cidadáns e dunha certa faixa etaria que experimentou toda unha serie de cosas, é dicir, unha serie de fenómenos moi importantes e moi marcantes para a nosa historia contemporánea, claro, pola idade que temos. Todo eso, digamos, non é tampouco materia menor, eso determina en grande medida tamén un pouco o ponto de mira, ¿no? Pode ser que ese ponto de mira, que esa perspectiva mude co tempo, efectivamente, e as prioridades sexan outras, e as preguntas que o público leitor se fixer pois sexan outras diferentes das que un público leitor se poda facer neste momento, ¿no? O historiador ten que responder ás preguntas que a xente do que, digamos, o público e a nosa sociedade quere saber. Que queremos saber? Que queremos de alguma maneira debullar e clarificar ou esclarecer, ¿no? E esas preguntas na xeración seguinte ou outras poden ser diferentes, efectivamente.
Dixe no libro, Ferrol tornarase en finais do século XVIII na cidade máis poboada do norte de España. Era un dos maiores arsenais da Europa do momento. Que consecuencias traerá?
A partir de aí, digamos, porque quen o diría pensando no Ferrol de hoxe, non? La crise tan tremenda.
Si estamos falando de finais, claro, do século XVIII.
Sí, bueno, claro, vamos a ver, a ter unhas consecuencias importantes, vamos a ver, do punto de vista, se queremos, xeopolítico, estratégico e militar, porque a base de Ferrol durante moitísimo tempo, hoxe a realidade é outra, foi a máis importante, digamos, da monarquía española. Mesmo ata a Segunda República e durante a Guerra Civil, realmente, Ferrol primaba por riba de Cádiz e de Cartagena. Era realmente a base fundamental e controlala por parte das forzas golpistas foi esencial. En segundo termo, claro, vai implicar a conformación dun enturbano relativamente importante, moderno tamén, en grande medida, con unhas doses de modernidade maior do que eran as outras vilas e cidades do tecido galego, e moi vinculado tamén, mesmo culturalmente, ao exterior. que é algo que eu, que non son de Ferrol, cando veño por aquí e veño pois, de Abondo, pois noto que hai unha interacción, digamos, na cultura galega de Ferrol con outras áreas peninsulares que non se dá en outros territorios galegos. Por exemplo, pois na maneira como a Pascua, por exemplo, non as procesións tan famosas aquí son de alguna maneira desenvolvidas posta en cena, digamos, de todo ese fenómeno, o determinado xénero musical, como as pepitas e habaneras e tal, que denotan que hai unha influencia, por exemplo, eu creo que mediterránea aquí, de Cartagena, a través de Cartagena e de Cádiz, moi importante tamén en parte do que foron algúns dos referentes culturais. E un mira pois, a Praza de Amboaxe e a súa decoración, a súa forma como está concebida, e é moi habanera. Eu coñezo a Habana bastante ben tamén. Entón, hai o propio enclave militar implicou, por unha parte, claro, do ponto de vista, sobre todo se queremos identitario, unha especie de enclave foráneo até certo punto, non? Moitos militares non eran de aquí. E por outra parte, polo contrario, pois ao mesmo tempo unha abertura da nosa cultura ao mundo e unha interacción en ese aspecto. Logo, claro, contribui tamén desde outra perspectiva a conformación dunha clase operaria. Que foi un dos centros principais, digamos, en que se de alguna vez se forxou unha clase operaria galega, e con un grande dinamismo durante o século XIX e o século XX. Entón, ese aspecto pois, tivo unha importancia moi grande.
En que medida a noción que ten a sociedade galega da historia da Galiza está condicionada pola construción nacional española?
É doado responder. Absolutamente. Absolutamente. Precisamente, claro, neste libro nós somos conscientes de pues, deste tranco inicial, tratamos, como se indica tamén aí no prólogo, de certa medida, a parte de dar a coñecer ou de resaltar a través desta lectura como en pequenas historias os cuadriños, pequenas viñetas, como se fose unha especie de banda deseñada, non? Episodios da nosa cultura que logo poden ser como unha especie de quebracabezas, non? Así compostos, recompostos, integrados un pouco a maneira segundo a creatividade de cada leitor. Perdón. Outra vez porque me perdín un pouco no que
claro, en que medida a noción que ten a sociedade galega da historia de Galiza está condicionada claro, pola construción nacional española.
Éramos conscientes disto.
Absolutamente.
Claro, claro, digo absolutamente porque realmente a asunción a explicación ou a perspectiva desde que se mira a nosa historia está totalmente marcada pola españolidade e nesta xeración máis que nas anteriores, non? Galicia nestes últimos anos está a experimentar un proceso, eu creo que de aniquilación e desmantelamento da súa cultura nacional. Estamos nunha situación, na miña opinión, de emerxencia nacional e de liñas vermellas. De realmente con necesidade de acender todas as luces vermellas de emerxencia. Mas isto, digamos, é un problema que ven de longa data, debido pues, a falta de Estado propio, a integración de Galicia desde unha data relativamente temperana, monarquía castellana, española despois, en fin. Seja como for, claro, o noso sistema de ensino continúa, a pesar de 40 anos de autonomía, funcionando, diríamos, desde perspectiva española. E, por tanto, o relato que se constrói da nosa realidade está totalmente peneirado pola realidade a priorística española. Somos unha algo, sí, con unha certa peculiaridade, máis unha parte de España, unha especie de, diríamos, unha especie de anaquiño da España un tanto particular. Ten aínda unha lingua propia, unhas características, unha idiosincrasía, dicíamos, unha psicoloxía propia e tal. Mas a hora de explicarmos como chegamos onde chegamos, porque somos como somos, como a historia pues, foi modelando e forxando a sociedade que temos, os referentes que normalmente o público leitor e o conxunto da sociedade galega, mesmo a maioría das forzas políticas, boa parte da intelectualidade, continúa sendo inevitablemente o referente español. E, por tanto, é algo, é unha dificultade, constitúe unha dificultade de inicio, porque é moi difícil facer, inculcar, incutir na nosa población unha maneira de ver a nosa historia desde perspectiva propia. Un aspecto fundamental para isto, que eu aprendín hai moitos anos de algúns mestres historiadores que eu tiven, foi, para comezar, dotármonos dunha periodización propia que non fose subserviente, dependente directamente da periodización española, porque temos unha periodización diferente, e especialmente nos últimos séculos isto é moi claro, cando hai unha clara disparidade de ritmos históricos desde o século XIX, non? E entón, esa construcción, digamos, identitaria española, que está moi marcada en todos os aspectos, digamos, da vida intelectual, mas tamén moi alicerzada a través da historiografía, pésanos como unha lousa. E algo, ademais, imperceptible para a maior parte da población, que non é consciente de que isto está aí. E entón, iso torna, moitas veces, difícil, pois, facer comprender o público leitor, pois, a realidade, digamos, que de alguna maneira subxaz a ese relato histórico e a toda esta serie de procesos que de alguna maneira nos están configurando como unha realidade diferente, propia, diferente, non máis ni menos que outras, mas diferente dentro dese conxunto poliédrico que é a Península Ibérica, non? Pero é enormemente difícil hoxe facer frente a iso, porque además os medios de comunicación, a escola e todo o máis, digamos, funcionan a todo vapor, incutindo por toda parte esa españolidade, digamos, esencial, o punto que cada día é máis difícil quebrar realmente esa lousa, ¿no?
En o libro tivestes unha vontade mellor de ofrecer tamén unha perspectiva de xénero ou tamén de facer unha distribución xeográfica, temática, de algún xeito equitativa en canto, digamos, ao profesor tamén un pouco de historia cultural, económica, religiosa. Ou foi unha pregunta, digamos, se foi unha escolla pura ou foi compensatoria, no, digamos, para contar tamén historias que normalmente non se contan.
Tentou ser compensatoria, aínda que o éxito foi a medias ou bastante limitado. E explícome. A idea inicial era, e así, vamos, foi expresada por a través editora cando encomendou este libro, primeiro que na propia confección houvese unha composición ao menos paritaria e a ser posible de máis mulleres que homens. Fracasamos en toda a liña, non puidemos conseguilo. Tentamos, pero por razóns de axenda e calendario, pois houve persoas e compañeiras, posibles parceiras que podrían ter participado aquí, que non puderon asumilo. E entón, en última instancia, se quedou a participación feminina de xénero feminino únicamente en unha persoa, non? Non é un problema únicamente deste libro, até onde eu sei, claro, non, porque sei tamén de outras iniciativas que tendo ou partindo desa mesma intención, e mesmo sendo muller, por exemplo, a coordenadora, fracasaron tamén en toda a liña, o cal nos debe levar a pensar que algo máis profundo hai que a vez que simples problemas de axenda. Ben, en segundo lugar, efectivamente, tratábase de integrar non discurso convencional, sino todos aqueles aspectos que de alguna maneira podan subliñar precisamente perspectivas poliédricas e todo aquilo que hai de digamos, aspectos, valores e demais que nun discurso histórico de hai 40 anos non sería contemplado e hoxe, pois, lóxicamente, temos que contemplar, non? Non está recollido todo, claro. E hai unha perspectiva medioambiental aquí e hai de xénero e hai tal. Home, hai un pouco do que boamente se pode, do que boamente se pudo. E a ese respecto, tampouco, teño que dicer que tampouco intervín no texto de cada un dos autores. Respeitei, digamos, totalmente os textos, non dei palabras de orden ni nada polo estilo, tamén para deixar un pouco de respeito a visión e a creatividade de cada quen, non? Por eso, bueno, os libros, na medida en que colectivo, ten tamén algunhas, digamos, desigualdades, algúns desequilibrios inevitables nese aspecto. Mas a tentativa de integrar todos aqueles aspectos propios dunha sociedade, incluído, pues, aquelas perspectivas máis modernas, tamén se tentou que efectivamente estivesen aquí presentes, non? E hai un pouco unha especie de chiscadela de ollo, non? Un pouco leitor, un pouco tamén nas palabras do Probro, e disculpade que me repita tanto a ela, pero que fixen eu despois do libro feito xa, e fixen así con toda a intención, non? Se dice aí, al final, pues, se alude, non? Que cando se fala, digamos, deste país de Breogán, como é coñecido, non? Se fai unha cita aí que me fixo coñecer Susi precisamente no seu momento, de un libro, dun disco da Guadi Galego, non? Matriarcas, onde ven algunhas, en algunhas das súas letras, a unha alusión a que dice un país un pouco irónico, non? Ese país de un tal Breogán, non? E digo, sí, efectivamente, como se dice así, de un tal Breogán, pero podía ter sido de unha tal María Valteira ou de Rosalía de Castro, non? Un pouco para remarcar que, efectivamente, e o protagonismo feminino, ainda por riba, é que na nosa historia é fundamental. E non é casual que femenino sexa moitos dos nosos símbolos, para comezar por Rosalía. Non é nada casual. Entón, bueno, pois pues eso foi tamén de algo que María remarcado de maneira aí de deliberada, ¿no? E logo está pues, a cuestión de, ao mesmo tempo que se dá conta, digamos, dos procesos históricos que nos conducen á realidade que hoxe temos, de pôr en valor, como se di agora, pois pouco tamén a creatividade do noso povo, ¿no? Porque a veces podemos caer un pouco na xeredemiada, no ton de lamento de que, oh, que desgracia de país somos, mira como acabamos, todo un país, íamos sendo un país dependente e tal, e tú me caímos un pouco na choromicada deste tipo que debemos evitar. E entón, eu quero subliñar tamén, e tamén se creo que queda bastante claro a través do libro, bueno, pues que o noso povo foi quen, mesmo en circunstancias enormemente difíciles, un povo como o noso que foi normalmente vendido polas súas élites, que foron fundamentais na construción histórica española, e por tanto na nosa subordinación cultural e mesmo socioeconómica, pois a pesar de todo ese povo foi quen de artellar, presentar, batallar en determinados momentos por intentar construir proxectos emancipatorios de diversa índole, ¿no? Ás veces de maneira silandeira, outras veces máis abertos, e que nos casos, digamos, máis requintados, pues, acabaron pues, anegados en sangue, pero que están aí e que dan conta tamén dun pobo que non é simplemente esa, digamos, mansa sociedade que a veces nos presentan, sino que ten unha vertente combativa moito máis acentuada do que ás veces se ten pensado, ¿no?
No libro faise alusión, faise a cita do teito electoral de 1997, o teito electoral logrado polo nacionalismo galego. E cais foron, na túa opinión, os principais erros do nacionalismo despois de lograr ese teito electoral, despois de 1997?
Iso é unha pregunta xa casi que nos mete no terreno da análise política, non? Con perspectiva, claro, de cidadán historiador. Resulta inevitable, casi sempre. Ao final, pois porque unhas cosas son indisociables das outras, e para máis é un momento, bueno, no momento en que redixín isto non, pero no momento en que foi atingido ese teito electoral, eu era na altura militante do Bloque.
Bueno, esa data que parece que foi onde claro, xa e claro, vinte
claro,
da Usana.
Efectivamente, claro. Eu máis que de erros falaría, digamos, dun proceso, sempre me gusta falar de procesos, como vedes, que na altura en que ese éxito se produz, estaba xa iniciado, xa viña de atrás, dun proceso de relativa descomposición do que se chamou no seu día o proxecto común, que nos finais dos 90, coincidindo precisamente con este teito electoral, pues traía bastante forza, o nacionalismo galego daquela pues proceder a unha certa unificación, integrar a moitas forzas dispersas que existían no noso panorama desde había moito tempo, estivera durante moitos anos a pé de obra, digamos, tratando de dar solución aos problemas máis punxentes da nosa sociedade, con unha visión por veces pues, bastante profética acerca de moitos máis que podían derivarse de tomadas de posición erradas, como por exemplo a entrada na Comunidade Económica Europea, etc. Mas cando no ano pues, no 97 e demais se produce este teito electoral, están, eu creo que xa, según se manifestaría despois, non se podía ver na altura, claro, xa, digamos, os síntomas un pouco dos vermes da descomposición un pouco metidos dentro do proxecto. O proxecto que, a altura de principios da década de 2000, pois xa, digamos, daba síntomas, digamos, de certa quebra, non? E coincidente despois, incluso, coa chegada ao goberno bipartido, non? Esta, coa alternancia no goberno da Xunta. Entón, hai toda unha serie de méritos do nacionalismo galego para ter alcanzado ese teito despois de moito traballo, de moita briga, de moitísimos anos, de moito capital histórico e de moito capital, diríamos, político acumulado, ¿no? De moitos erros, pero tamén de moitos acertos. Por que a partir de aí, digamos, se inicia unha liña descendente? Bueno, eu non, se cadra non por erros, digamos, puntuais do momento, que os nacionalistas tomaron a decisión errada en este momento, tal, sino, sobre todo, insisto, porque creo que unha parte, digamos, da solidez do proxecto, baseado, digamos, na idea dese proxecto común de carácter progresista e no propio referente antiimperialista que tivera sempre moi marcado o nacionalismo galego, comezou a esluirse e, para além disso, e iso de alguna maneira, bueno, pois fixo o nacionalismo, por unha parte, estenderse a camadas sociais onde antes non chegaba. Decir, o discurso, por decirlo de alguna maneira, tornouse, eu diría que menos claro e máis ambiguo. É unha opinión persoal, non ten por que ser compartillada por outros, pero o discurso comezou a ser, para permear a sociedade, alcanzar, que, digamos, a sectores sociais que antes non estaban ao seu alcance, eu penso que se tornou máis ambiguo, moito, moito menos claro do que fora en décadas anteriores, e ao mesmo tempo creo que houve un erro de cálculo aí sí, ao considerar que ese teito electoral implicaba que esa base social que de alguma maneira estaba detrás, con seus votos, apoiando o nacionalismo, estaba consolidada. O nacionalismo tirouse varios anos, cando alcanzara os 19 diputados no Parlamento, en 97, despois, bueno, pues chegou a representación a Europa, con Camilo Nogueira e tal, e máis tarde, finalmente, xa, a chegada ao goberno do bipartido, dicindo que era a segunda forza política en Galicia, cousa que sempre foi falsa. O nacionalismo era a segunda forza política electoral en eleccións autonómicas, non noutros comicios. E, en segundo lugar, decíase, é a forza articulada que sería a segunda opción de voto, digamos, do electorado conservador que hoxe vota o PP. Efectivamente, o nacionalismo aparecía para estes segmentos sociais como unha forza en ese aspecto máis seria e máis fiable que o PSOE, transitoriamente. Mas, claro, un cálculo deste tipo implicaba desnaturalizar o proxecto, é dicir, tornar o voto, en definitiva, cautivo de sectores conservadores. O cal, digamos, te podía permitir ampliar a base electoral nun momento, pero de maneira cautiva e, por tanto, falsa. E, sobre todo, porque esa base social que o nacionalismo tiña nese momento, apoiando detrás, non estaba consolidada e, en realidade, era moi inferior ao que esas cifras de representación electoral permitían dar a entender. E eu sempre poño dos exemplos que son moi diferentes entre sí, pero que marcan realmente o que a solidez de determinadas alternativas, minoritarias, que van a contra, digamos, que son relativamente antisistema, ou eran, que son o caso do Partido Comunista Portugués, por un lado, e de Ribatasuna, ou do movimento, digamos, hoxe, o que sería Bildu, en o nacionalismo radical vasco. Son momentos que non teñen nada a ver entre sí, mas hai algo que os une, que os seus votos relativamente consistentes repousan sobre unha base social totalmente consolidada, que non crece moito, mas está aí, e sólida, con unha, digamos, argamasa social enormemente densa, unha rede social moi densa e moi solidificada. Iso faltáballe, faltoulle sempre o nacionalismo galego. Nunca conseguiu consolidar esa base social, foi sempre moito máis lábil, máis movible. E moita parte, unha parte importante dos votos que en ese momento se elevaron procedían de outras forzas políticas. Tería sido un éxito enorme e un grande mérito conseguir, efectivamente, consolidalos e aferralos. Mas a situación, digamos, a conxuntura tampouco favorecía eso. Veu despois a maioría absoluta, digamos, da dereita, digamos, neofranquista e filofascista española, con Aznar, e a chegada ao goberno bipartido incluso se va a producir nun momento en que creo que efectivamente a descomposición por dentro xa estaba moi acentuada, moi avanzada, e o resultado foi que o nacionalismo galego fixo o mellor que pudo, deu o mellor de sí, o seu mellor ali, digamos, nas carteiras ministeriais, non, das consellerías que lle tocou, digamos, no seu momento das que se responsabilizou, mas nunha obra de goberno enfeudada, en certa medida, ao PSOE. E iso acabou resultando nefasto. É dicir, a descomposición por un lado, a perda un pouco de dilución do proxecto e esa falta de base social consolidada, eu diría, e logo, sobre todo, a incapacidad, se quere, ou non posibilidad de hexemonizar as forzas políticas da mudanza, frente ao franquismo, eu creo que lle pasou unha factura enormemente grande, non? Ao nacionalismo. Entón, a partir de aí, entramos nunha fase prácticamente, se vos fixades, en Barrena até o día de hoxe, non? Que non creo que sea, digamos, culpa especial de ninguén, sino que hai unha serie de procesos aí, uns, digamos, endóxenos e outros de conxuntura mesmo exterior e internacional, que moi, moi, moi poderosos, que fixeron con que nos últimos anos só de non é que non desemos pasos para adiante, é que ni sequera conseguimos ficar no sitio onde estábamos e se deron pasos atrás no sentido en que o nivel de movilización hoxe da nosa sociedade é notoriamente inferior e de entusiasmo, si se quere, na movilización do que eran os anos 90. E iso constitúe, creo que, unha dificultade ou un problema moi serio a hora de encarar un presente enormemente adverso, esa ruda adversidade urxente de que falaba o Pondal hai moito tempo, e onde, insisto, porque é algo que digo sempre por activa e por pasiva e que me parece fundamental e non sei se somos conscientes deso, nun momento en que corre risco serio de desaparición Galicia como nación, é dicir, a nosa cultura e a nosa sociedade, digamos, diferenciada, a nosa idiosincrasía nacional, está, digamos, nun trance de posibilidade de desaparición de aquí a dúas xeracións. E iso creo que é algo moi serio que nos debíamos tomar, digamos, en consideración e mover a reflexión profunda, non sei, o tanto de intelectualidade galega como das forzas políticas, digamos, do entorno do nacionalismo e outras, digamos, forzas de progreso se asouber.
Bueno, Carlos, é a última. Podíamos ter tido na Galiza unha historia diferente e non a que nos conduciu a situación actual de colonización e marxinalidade dentro do Estado español?
Podíamos ter tido, sí. O que non sabemos é como. Porque, claro, un pensa, bueno, pois e si determinadas circunstancias adversas que determinados acontecimientos particularmente lesivos, adversos para a nosa sociedade non se tivesen producido, hoxe viviríamos mellor. É difícil saber. Non, se Galicia non tivese sumido no atraso prácticamente o subdesenvolvimento no século XIX, se non se frustrara a industrialización do século XVIII, hoxe seríamos mellor. Se non fósemos colonizados por Roma, hoxe seríamos un pobo distinto. Se non tivese chegado o millo de América, digamos, introducindo un dinamismo demográfico e xerando unha capacidade de xeración descendente enorme na sociedade do XVIII, hoxe seríamos algo diferente. Evidentemente, sempre podíamos ter sido algo diferente, mas non sabemos como. Non sabemos como, por qué? Porque por calquera liña evolutiva na historia que fan os seres humanos, a historia non ven marcada por ningún fado fatal, non responde, non é a teoloxía que estexa escrita xa desde o inicio por ningunha instancia divina, nin doutra índole. Non podemos saber como, en que medida podíamos ter sido distinta, porque, digamos, os axentes que interveñen na historia son múltiplos e variados. De maneira que, por exemplo, imaginemos, no século XIX, non, avanzamos cara a consolidación do capitalismo, temos unha sociedade xa desenvolvida e tal, pero iso podía terse frustrado en calquera momento por efecto dunha crise, da crise económica mundial, por exemplo, e destruído todo eso, e non sabemos como estamos. E se era, como digo, en algúns momentos, e se a Segunda República, en la que participou Galicia importantemente, de maneira importante, tivese gaño a guerra contra o fascismo. Oxe, que seríamos un país socialista, seríamos unha sociedade moito máis avanzada. Non sabemos, porque calquera liña evolutiva positiva ou negativa podía terse torcido. Insisto, porque en aquel momento, iso é imprevisible, son moitos os agentes e os factores
a
considerar.
Euskadi, por que nos non?
Pero iso tampouco estaba escrito ese destino, ni tampouco estaba escrito o destino de que Inglaterra fose a primeira potencia mundial no seu momento, os Estados Unidos na actualidade. Que acontece? Que na historia, eso sí que é moi importante suliñalo, a historia non é un proceso liñal, como digo, é unha teleoloxía. Na historia, o que acontece en momentos importantes é que se presentan diversas posibilidades. A historia, como dicía un filósofo español moi importante, que se chama Manuel Sacristán, se presentaba normalmente en diversas ocasións en forma como de encrucilladas, ¿no? Chegas un camiño, tes unha encrucillada, a ver por onde tiro, por aquí, por alá, por acolá.
E parece que sempre tiramos polo errado.
Bueno, non necesariamente. Ora, cando ti te encontres en un determinado momento unha conxuntura histórica, por esa circunstancia, en que hai, é dicir, a liña a seguir non é única, poden ser diversas. Cal é a que se impón normalmente? Aquela que ten unha correlación de forzas máis favorable. Non inevitablemente, non ineluctablemente tiña que ter sido esa. Pero hai unha correlación de forzas sociais normalmente que teñen que ver con, digamos, con maior poder que impón esa liña. Entón, eso non quer dicer que non se pudese seguir algunha das outras, só que as outras alternativas foron derrotadas nese momento. E entón, iso, digamos, non implica que se que a nosa sociedade fose especialmente torpe ou burra a hora de escoller, sino que tamén as élites ou as, os grupos de poder que nun momento teñen a capacidade de hexemonizar esa historia e, por tanto, conducir o proceso por unha vía ou por outra, pois tomaron as súas opcións, que a veces son negativas para o conxunto do país, pero que para eles poden ser enormemente rentabilizadores, que é o que acontece. Entón, con isto quero dicir, podemos ter arratido unha historia diferente? Efectivamente, pero non sabemos en que medida. Non estábamos condenados, evidentemente, a ser un país subdesenvolvido, nem ser un país colonizado e dependente, como na actualidade somos. Ora, non sabemos tampouco onde estaría a liña de ruptura, e en calquera caso, si determinados procesos que se produciron de maneira negativa en certos momentos fosen sustituídos por outros positivos, si eso teria conducido inevitablemente a un presente máis esplendoroso, non necesariamente. Non necesariamente.
Mire, o libro é 40 datas que fixeran historia de Galiza, ¿no? Pero me pregunto se tamén había vontade tamén de que se incluísen no libro procesos que mellor son definitorios de historia de Galiza, pero en sentido negativo, porque normalmente tendense a identificar como os fitos que marcan certo avance, unha subida de unhas escadas, ¿no?
Claro.
Pero se, non, pero se tamén, por exemplo, hai un pouco no libro, pues, os propios erros estratégicos a nivel popular, claro, ou das as renuncias das élites ou as carencias do país que o mellor lastraran o noso pasado o noso presente.
Sí, eu só teño moi claro na parte que me tocou redixir a min, na parte contemporánea, e algúns outros pois os parceiros tamén en áreas anteriores, efectivamente, porque claro, hai momentos que efectivamente ou se toman, digamos, opcións pois que favorecen a unha élite, pero outros non, ou opcións que se considera xustas e adecuadas neses momentos, digamos, unha liña do progreso e que pois resulta que non son tan progresivas e que conducen xustamente ao contrario, ¿no? Eu, desde logo, nunca tentei de ocultar isto, mas ben ao contrario, manifestalo, porque nesas, precisamente, neses procesos de índole negativo radica en grande medida tamén un pouco a explicación de por que hoxe somos o que somos, ¿no? Temos, por tanto, luces e sombras, como todos os povos, unha historia, digamos, de grandezas e de miserias e de desgracias, pero claro, é que eses procesos de índole negativo están aí marcando moitas veces pois desenvolvimentos que digamos que foron tolleitos e podían ter sido de outra maneira, ¿no? Pois esa mesma, esa frustración, como decía eu antes, da industrialización do 18, que parece que no finais do 18 había unha cousa moi prometedora, moi promisoria de progreso, e plaf, chegaba o 19 coa revolución liberal, bumba, un golpetazo e unha zoupada enorme, non nos incorporamos ao capitalismo hasta bastante tarde, e resulta que o país, xustamente, además é unha ironía do destino, no momento en que se produce a reconstrucción da súa identidade colectiva e a, digamos, a recuperación da cultura propia e da lingua de, e o galego como lingua de cultura, sume no atraso e no subdesenvolvimento. Os anos escuros, curiosamente, son escuros desde esa perspectiva, mas non desde a perspectiva socioeconómica, que é todo o contrario. Unha sociedade vizosa do punto de vista agrario e mariñeiro, capaz de xerar un excedente económico brutal, que aí está a Catedral de Santiago e todas as obras do barroco. E xustamente, en esa época, estamos, digamos, na oscuridade, na expresión, digamos, da nosa cultura, digamos, máis lídima, máis autóctona. Cando iso chega, esa recuperación chega no 19 e sumimos, digamos, no marasmo.
Alberto Lago, Francisco Xavier González, Enrique Egea, María Ribo, coordinación de Carlos Velasco. 40 datas que fixeran a historia da Galiza. Grandezas e desventuras, como decía Carlos hai un momento, deste país dun tal Breogán, como tamén dunhas tais María Valteira e Rosalía de Castro. Susi Leira, Eliseo Fernández, Carlos Velasco, moitas grazas.
Grazas a ti.
Grazas a vos.